Tas, ko es grasos darīt šajā rītā, es to izdarīt nevaru. Interesanti, ka piecām kalpošanas dāvanām ir savi uzdevumi un savi pienākumi, bet īstenībā no cilvēkam tas nav izdarāms. Un atcerieties, Jāņa Evaņģēlijā 14. nodaļā 26. pantā Jēzus saka vārdus, bet aizstāv svētais gars, ko Tēvs sūtīs manā vārdā, tas jums visu mācīs un atgādinās jums visu, ko es jums esmu sacījis. Tātad mācīs, un tas ir tas, kas šajā rītā vajadzētu izdarīt šeit, vajadzētu kaut ko iemācīties mums un kaut ko vajadzētu atgādināt. Un es ticu, ka svētais gars jau ir sācis savu darbu pie tevis, un ka viņš, nu, mani tu redzi, svēto garu varbūt tu neredzi, bet viņš pavisam noteikti vēlas strādāt un jau strādā pie tavas dvēseles, pie tavas sirds, pie tavas personības un pie tavas dzīves. Tā kā lielākā bagātība, kas mums šajā draudzē ir, ir svētais gars. Un to mums nevajadzētu aizmirst nekad. Kaut ko mēs ar tevi esam sapratuši, kaut ko esam pieredzējuši, kaut ko varam izlasīt, kaut ko atcerēties. Bet bez svētā gara mēs esam mežā. Labi, viens otrs mežā jūtās labi, ja? Nu, tas tāda pārnestā nozīmē mežā. Svētais gars ir tas, kas mūs izvedīs cauri visai šai dzīvei. Un mēs viņu ļoti, ļoti cienam un respektējam. Un pavisam droši, ka svētais gars jau darbojas, un dažam šeit aiziet kaut kādas hroniskas slimības tagad. Es lasot Bībeli arvien vairāk un vairāk, es saprotu, ka tā ir Dieva tāda, ziniet, tāda nepārvarama vēlme dziedināt glābt. Tas ir kaut kas, tā kā viņā tas ir iekšā, ja? Ka tikai tu novērš no viņa acis, viņš jau dziedina kādu. Ja? Viņu nevar apstādināt, ja? Dziedināt, pieskarties kādam. Un kaut ko viņš jau dara pie tevis. Tikai viena lietiņa mums viņam ir jādod iespēju. Ja? Vai mēs varam nedot iespēju? Vai es ierobežots radījums, cilvēciņš, vai es varu nedot Dievam iespēju izdarīt to, ko viņš vēlas izdarīt? O, jā. Mēs visi zinām Jāņa Evaņģēlija 1. Nodaļu 12. Pantu, kur uzrakstīts tāds, mēs kādreiz Bībelē meklējam kaut kādas īsās tādas un tādas sakoncentrētas tādas formulas, ja? Nu, jā, to varētu nosaukt par matemātisku formulēs, kuras ir milzīgs, liels pamatojums, bet viņi ir tā kā salikt kopā, un tu kādreiz skati, un nevar īsti saprast, ko tas nozīmē, jā. Bet Bībelē tādas ir, un šī ir viena no tām, tātad, cik viņu uzņēma, tiem viņš deva. Bet cik viņu uzņēma, tiem viņš, vai es varu neuzņemt viņu? Vai tu vari neuzņemt Dievu? Nu, visvaranais Dievs ir izlēmis, ierobežot savus visvaranību, savu milzīgo kapacitātu, dievišķo neierobežoto kapacitātu. Un ļaut tev izlemt, cik daudz viņš ienāks tavā dzīvē. Un cik daudz viņš tev varēs iedot, vai tu varēs no viņas saņemt. Un es to nosaucu par tādu soli pretī Dievam. Lai tu varētu sastapties ar Dievu, tev jāspēr solis viņam pretī. Ja tu paliksi tur, kur tu esi, un tu teiksi, Dievs, tev kaut kas jādara, tad tas var paiet garām. Un es varētu vairākas piemērus no Bībeles jums rādīt. Bet, nu, kā jūs jau zinat, man patīk kaut kādas tādas līdzības, arī Jēzus stāstīja līdzības, kur tā kā tāda lielāka patiesība, viņa tāda kompaktā veidā. Protams, kad šī, par kuru es gribu šajā rītā jums izstāstīt, viņa ir cilvēku uzradīta, visdrīzāk tāds gadījums nekad nav bijis un arī tāds nebūs.
Un tomēr, manuprāt, viņi diezgan spilgti ilustrē to patiesību, kuru mēs redzam Bībelē ik pa laikam. Un šī konkrētā ir uzrakstīta, vadoties no viena no Bībeles grāmatas scenāriem, no visu tā sižeta. Un kamēr es stāstu, es gribētu, lai tu padomā, kur ir tā Bībeles grāmata, kuru šis īstais piemērs tā kā ilustrē vai atspoguļo, vai no kuras ir paņemts šis te sižets. Un tas stāsts ir par vienkāršu puisi, kur vārds ir Džo. Mēs jau zinām, ka ir arī nevienkārši Džo. Amerikā šobrīd galvenais Džo sēž Baltajā namā. Nezinu, kas notiks nākamajās vēlēšanās, bet šobrīd viņš vēl ir Amerikas Savienoto Valstu prezidents. Šis Džo bija parasts amerikāņu puisis, bet veiksmīgs puisis, viņš bija uzņēmējs. Bet viņa dzīvē notika liels nepatikšanas, viņa biznesa cieta bankrotu, viņš izputēja, un viņš bija lielās finansiālās grūtībās, un tagad viņa dzīvē priekšā bija tā drūma aina, un Džo izlēma, ka viņš lūgs Dievu. Džo lūdz Dievu, viņš saka, Dievs, es esmu pazaudējis savu biznesu, ja es nedabūšu naudu, es pazaudēšu savu māju. Dievs lūdz, dod man, lai es vinnēju loterijā. Tā es dabūtu atpakaļ savu dzīvi. Tāda ir viņa lūkšana, ļoti tādu patiesu sirds lūkšanu viņš lūdz. Un pienāk loterijas izlozes vakars, vin nekāds cits. Džo, protams, ir ļoti sāpināts. Viņš atkal lūdz Dievu, viņš ir Dievs. Es esmu zaudējis savu biznesu, esmu zaudējis savu māju. Ja es nedabūšu naudu, es zaudēšu savu mašīnu. Un visa drūma aina manā dzīvē turpmāk būs. Dievs lūdz dod man, lai es vinnēju loterijā. Atkal pienāk loterijas izlozes vakars. Un Džo atkal nav laimīgais. Džo lūdzu atkal, Dievs, un šajā reizē, ziniet, es lieku to pēdiņos, tāds lūkšanas gars nolaižās par viņu asaras, tek, viņš lūdz tik daudziem vārdiem, Dievs, un kā tad tā? Kāpēc tu esi man atmetis un pazaudējis savu biznesu, un pazaudējis savu māju, un pazaudējis savu mašīnu, man bērnu, man ģimene ir izmisumā. Es taču, vai tad es daudz, ko tev esmu lūdzis, Dievs, es vienmēr esmu centies būt labs cilvēks, Dievs, dod man, lai es uzvaru loterijā, lai es vinnēju loterijā, lai es dabūju savu dzīvi atpakaļ, Dievs. Bet tev ir kādreiz bijis tāds brīdis dzīvē, ka tev tā kā, nevajag meklēt vārdus, ja viņu laužas uz āru, un tur es tik patiesi, tu esi tā kā tāds... Un viņš lūdz, un pēkšņi, sprādzies, tāds, ziniet, žilbinošs gaismas, kādus apžilbināts. Un pēkšņi viņš dzird pašu Dievu balsi. Un Dievs viņam saka, Džo, pasper solīt man pretī, nopērc loterijas biļeti. Jūs zināt, ļoti liela patiesība ir tajā, ka nevienmēr tāda asaraina emocionāla lūkšana ir tā īstā lūkšana un pareizais ceļš. Pasper soli vai solis pretī Dievam. Es šodien nosaucu šo vārdu tādā veidā solis pretī Dievam. Kurš man var pateikt, kur grāmatu Bībelē šis īsais stāstiņš tā kā, tādā kompaktā veidā parādīja? Vai no kurienes aizņemts tas sižets? No Bībeles pareizi, Valteri, jā, precīzi. No vecās vai jaunās derības? Kurš no jaunās, kurš... Kaut kā cilvēki tādi piesardzīgi palikuši, tas rociņas tikai tā. Kurš domā, ka tas bija vecajā derībā pats liet roku? Aha. Kurš domā, ka jaunajā derībā? Ir daži, jā. Vecā derība, kurš, tas ir no vecās derības? Jā. Mārtiņa onkls, jā, Ieb grāmata. Nu, Ieb grāmata. Mēģināsim mazliet viņu paskatīties, un es centīšos raidiet uz priekšu, lai mēs šodien laicīgi beidzam jūs vēl paspēt uz Jūrmalu un nopeldēties. Nu, tātad. Ieb grāmata sākās ar pirmo nodaļu, kur rakstīts sakojušie vārdi. Uca zemē bija kāds vīrs vārdā Iebs. Šis vīrs bija krietns un taisns, bijās dieva un vairījās no ļauna. Ja mēs palasītu vēl mazliet tālāk, mēs konstatētu, ka Iebs bija ļoti darbīgs vīrs. Tur kādā dialogā vēlns saka, tu esi viņa roku darbu svētījis, viņa ganām pulki ir izplatījušies par zemi. Un tad mēs lasam apmēram lielākos viņa tos, nu, tos, nezinu, kā tos tā pareizi nosaukt, lielāku bagātību. Viņam ir 7 dēli un 3 meitas. Vai tas ir bagātība? 10 bērni. O, jā. Viņam ir 7000 avju. 7000 avju. Nu, labi, avis viņas tāda liela pelēka masa tur nevar izsākt. Bet viņam ir 3000 kamieļi. Viņam ir 500 jūgu vēršu, 500 ēzeļu mātes. Iznāt, ēzeļu mātes. Ja 500 ēzeļu mātes grib ēst, tad tu, nu, tu dzirdi to. Jā. Un viņam ir ļoti liela saime. Šis vīrs bija varenāks par visiem austrumu pusē. Un tad pēkšņi šis varenais vīrs ar tādu intensitāti, ka to nevar izskaidrot, ka tas dabīgi tā nenotiek. Visa viņa šie lielie resursi, visa viņa dzīve sagrūst. Visa viņa dzīve sagrūst. Viņa bērni ir prom, viss, kur viņš ir ieguldījies, viņš tur ar kamieļiem darbojās, kamieļu biznesā, viņš bija ēzeļiem biznesā, avju biznesā, viņš, nu, darbīgs uz visām pusēm. Tas viss ir prom. Pie viņa atnāk viņa 4 draugi. Tie ierodās pie viņa, ieraugi Iebu, kurš nu ir slims. Ne tikai viņam visi pazūd, viņš ir slims, smagi slims. Visu, ko viņš dar, viņš sēž pelnos un ar māli podu lausku kasa savus augoņus. Citiem vārdiem, viņš to atnāca paskaties un tu saproti, ka tās ir beigas. Tie viņa draugi atnāk un sēž pie viņa 7 dienas, neizrunājuši ne vārdu. Mēs visi zinām, kad mēs aizējam pie kāda ciemos, mēs uzreiz gribam kaut ko, nu, kurš grūtā vietā, ko mēs gribam pateikt kaut ko viņam. Ko tad? Cik tev labi iet? Nē, tu gribi viņu kaut kā iedrošināt, tu gribi kaut kā mierināt. Tā situācija ir tik bezcerīga, ka tie 4 vīri vispār neatver muti 7 dienu laikā, veselu nedēļu sēž. Un tad kas notiek? Trešā nodaļa sākās, un Iebs atvēra savu muti pēc 7 dienām un nolādēja. Ko tad? Savu dzimšanas dienu. Viss, kas ar to saistīts. Un viņš ir tik sarūknāts, viņš ir tik vīlies, viņš ir tik ļoti sapnāts. Ko tu viņam ieteikti darīt? Kurš viņam ieteikti dziedāt šito dziesmu? Man sirdī prieks, man sirdī. Iem, dzied dziesmu to! Man sirdī prieks, jūs zināt to dziesmu? Man sirdī prieks. O, tā, Aivar, beidzot, šitā ir tā īstā. Man sirdī prieks. Jēzus ir mans draugs, es esmu laimīgs, tik ļoti laimīgs. Man Jēzus sirdī prieku ielicīs. Es nešaubīšos, bet uzticēšos. Man Jēzus sirdī prieku ielicīs. Kas tālāk ir? man sirdī, slāva, 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 man sirdī. Iedomājies, iejam četri draugi, man sirdī, slāva, man sirdī, slāva, man sirdī, slāva, 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 man sirdī, slāva. Jēzus ir, un tad nobeidz ar to, vai arī tev, 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 vai arī tev, vai arī tev. Iespējams, mēs ar tevi nākuši no dievkalpojuma. Jā, jā, jā. Mēs ar tevi nākuši no dievkalpojuma. Mēs teikt, ja tā nav pareizi darīt. Nav tā pareizi darīt, vajag slavēt to kungu arī grūtībās. Bet interesanti, ka Dievs no viņa to neprasa. Tāds kopsavilkums rakstīt, visā tajā Ijabs neapgrēkojas pret Dievu. Viņam sāp šausmīgi. Viņš nonāk līdz trešajā nodaļā, mēs lasām tāds interesants vārdus, kurus Ijabs izsaka. 11. pāns, kā dēļ es neesmu nomirs mātes miesās, vai gājis bojā, kad es iznācu no mātes klēpja. Kā dēļ mans tēvs man ņēma uz saviem ceļiem. Ak, Dievs, man asars skrien acīs, piedodiet. Kā dēļ es esmu likts pie mātes krūtīm, lai zīstu. Par ko viņš runā? Viņš saka, kāda manai dzīvei ir jēga. Es esmu gadus guldījis iekšā savos bērnos, savā biznesā, visā tajā labklājībā. Tie bija manas dzīves augļi. Un nu vienā dienā nav palicis nekā. Vai tad tā nav cilvēka dzīves jēga? Viņš nonāk līdz tam, ka viņš saka, acim redzot, Dievs karo pret mani. Es nevaru savādāk izskaidrot. Tas nav kaut kāds parastās neveiksms. Tas nav kaut kas tur, kaut kāda laikapstākļa, kaut kas neparedzēts, kaut ko nepareizi sapratā. Sagrūst man dzīvi. Viņš nonāk tajā vietā un viņš saka, Dievs, priekš kam vispār? Kāpēc tu ļauj man dzīvot? Manai eksistencei nav jēgas. Zini, šis ir ideāls piemērs, lai mēs ar tevi nepiedzīvotu šo, bet lai mēs saprastu, nu kas tad, kāda tad ir tavai dzīvei jēga? Kas ir tas, kas paliks pār tas sausais atlikums, ja gadījumā viss tev vēršu ganāpulk, kamieļu ganāpulk, viss tavs ēzeļmāts un avis, un kas tev tur vēl viss nav, ja bēgšņi vienā dienā izrādīsies, ka tā vairs nav, vai tiešām tavai dzīvē nebija jēgas? Un kas tad ir ar tiem cilvēkiem, kuriem nav bērni? Kas tad ir ar tiem cilvēkiem, kuri nav sasnieguši kaut finansiāls mantojums, kur var novēlēt un atstāt? Vai tiešām vienkārši vienam cilvēkam tas ir viss, ko viņš šajā dzīvē var izdarīt? Un ja tā visa viņam nav, tad nebija. Ko es tur darīju tajā pasaulē? Un zinat, ko Bībele mums atklāja? Ka Ijabs, gan savās sāpēs, viņš izsaka tādus smagus jautājumus, bet viņš zin, ka viņa dzīvē ir vēl kāda lielāka, nozīmīgāka, mūžīga jēga. To mēs varam izlasīt drusku tālāk. 19. nodaļā Ijab vārdi. Zini ko, ja tu lasi Ijab tekstus no 42 nodaļām, viņš runā 20. Un daudzās no tām viņš izsaka absolūti ģeķīgus un nepareizus spriedumus. Bet šis ir, kur viņš saka absolūti patiesību. Un tas ir tas, kas piedod tavai, mans draugs, tavai dzīvei jēga. Vai nu, ja tev ir šī jēga, tad tevai dzīvei ir jēga. Un ja tā ir kaut kur citur, ja tā ir ēzeļos, kamieļos, avīs, ja tā ir bērnos, tad var izrādīties vienu dienu, ka pa velti ir cīnījies. Tu esi pa velti cīnījies. Bet tad paskaties, ko tad viņš saka. Reku, viņš saka, 25. pāns, 19. 25. Taču es zinu, mans pestītājs ir dzīvs, un pēc galām viņš celsies pār pišļiem. Ieb grāmata ir Abrahama laika biedrs uzrakstījis, vai drusciņ pirms Abrahama. Tur nav vēl nekādas derības. Abrahams, kā mēs zinām, noslēdz. Tur vēl nav vēl nekādu apsolījumu. Tur nav vēl tik daudz atklāsmes, kuras mums ar tevi ir silītē ielikts, kuras mēs svētdienas skolā saņēmām, kuras mēs jau zinām nu, no galvas. Viņam tā visa nav. Tomēr viņš zina, ka būs mūžīgā dzīvība. Viņš saka 26. pandā, pēc tam, ja arī mana āda būtu saplosīta. Un atceries, viņš ir smagi slims, viņam ir augoņi, kas tajā laikā droši izskatās viss. Es būšu bez miesas palicis, es tomēr skatīšu Dievu. Paklausies tālāk. Tiešām es viņu skatīšu sev par glābi. Un manas acis viņu redzēs, un ne jau kā svešinieku un pretinieku. Viņu, pēc kura mana sirds manās krūtīs, tā noilgojusies. Es ilgojos pēc tevis. Es ilgojos, es zinu tevi redzēšu, un tu nebūsi mans pretinieks. Viņš gan šajā situācijā domā, ka Dievs ir viņa pretinieks. Viņš domā, kaut kas ir noticis tāds, ka Dievs tagad viņam piemin visus viņa grēkus. Un es domāju, viens no iemesliem, viens no svarīgiem iemesliem, kāpēc šī grāmata ir uzrakstīta, jeb grāmata, lai parādītu mums, ka cilvēks ar savu loģisku, racionālu prātu, balstoties uz savām maņām, un savu racionālo prātu nevar izdarīt pareizes secinājums. Viņam ir vajadzīgi kā dziļāk atklās, un paldies Dievu, mums ar tevi to dod svētie raksti, un mūs pieredze ar Dievu. Iebam tās nebija. Un viņš izdarīja šo tuvredzīgo secinājumu, ka Dievs karo pret viņu. Bet viņš saka, es zinu, kaut kas ir nepareizs, bet es zinu, pēc tevis es ilgojos, tu esi manā pusē. Tu esi manas dzīves lielākā cerība un ilgas un mīlestība, un tevi redzēšu beigās. Es gribu uzdot tev jautājumu, mans mīļais draugs. Pirms tu varbūt tu esi jauns cilvēks, un tu plāno savā dzīvē sasniegt finansiālas virsotnes, un tu plāno nodibināt ģimeni, un tu plāno audzināt pareizi tev bērnu, būs šādu un tādu, un tu būsi tur harmonis, un viss būs tavā dzīvē skaisti un perfekti, un tu neatkārto savu vecāku kļūdus, un viss apkārtēju kļūdus, tavā dzīvē viss būs skaisti. Ir kaut kas, kas ir svarīgāks par to, un tas ir tavas attiecības ar tavu radītāju. Pirmkārt, šī dzīve garāk vai īsāk ir iedot tev tādēļ, lai tu ar viņu izveido tādas attiecības, ka tu zini, ka viņš ir tavs un tu esi viņa. Ka tu pieder viņam, jo tu esi uzticējies viņam, nodevies viņam, padevies viņam, un tad, kad šī dzīve tuvosies savam finišam, tad atklāsies tā īstais dziļums, īstie mērogi un īstā vērtība. Jēzus Kristus ir lielākā manta, ko šajā pasaulē cilvēks var iepazīt un iegūt sev. Un es tev to no visas sirds novēlu. Un Ieps, paldies Dievam, tai savā laikā un savā atklāsmē viņš to bija saņēmis. Bet paskatamies vēl kādu interesantu aspektu šajā visā stāstā. Tas ir uzrakstīts Ieba grāmatā otrā nodaļā, 9. pantā. Viņa sieva viņam saka šādus vārdus. Sieva viņam sacīja, vēl tu turies pie sava krietnuma, nolādi Dievu un mirsti. Nolādi Dievu un mirsti. Kāpēc Ieba sieva sacīja tādus vārdus? Redzat, tur bez šaubām es jau neesmu nekāds liels tur teologs un tā tālāk. Bet manuprāt, šeit ir tāda interesanta interesants aspekts mums parādās. Redziet, pasaulīgi cilvēki, neticīgi cilvēki arī apvainojās. Viņi arī sarūktinājās, bet viņi parasti sarūktinās uz cilvēkiem, uz citiem cilvēkiem. Kristieši var sarūktināties uz Dievu. Un tāpēc kristiešu sarūktinājums ir dubult smags, dubult destruktīvs. Un ievēru, ko viņi saka, tā sieva saka. Nolādi, tas ir jaunais tulkojums, un King James arī tāpat revidētajā tekstā, tur tā kā tāda maigāk pateiks, atsakies no savu Dievu un mirst. Bet ievēru, nolādi, ieriep Dievam. Un ko tad tu darīsi? Kā mēs varam ieriep Dievam? Kā? Nolādi Dievu, un ko dari? Mirst? Nu, varbūt... Kāds saka, nu, varbūt viņi domāja, ka nu, pietiek šajā laulībā, tad nekas īsts nu, vairs nespīd. Jā. Ja Ieps nomirta, viņi varētu brīvi precēties, nu, varbūt izmēģināt savu laimu nu, kaut kur citu. Nu, es nezinu, vai tas, domāju, ka tur nav tas aspekts. Kad drīzāk tur ir tieši šis te, atcerties, Mozum viņš saka, esam nolicis tavā priekšā dzīvību un nā, svētību un lāstu, izvēlies ko? Ko izvēlēs? Ko izvēlēs? Dzīvību! Lai dzīvot gan tu, gan tavu pēcnācēju. Dievs grib, lai tu dzīvo. Ja tu jautā man, vai Dievam vienalga, varbūt viņš jau tāds mūžības perspektīva. Nē, viņš saka, es gribu, lai tu dzīvo. Tajā mirklī, kad tev ir izvēle, vai tāds salikt rociņus un laisties burbuļs, laisties dibenā, vai censties, celties, cīnīties, dzīvot. Viņš saka, es gribu, lai tu dzīvo. Kā mēs varam ieriept Dievam? Mēs sakam, tas, ko Iebs jau saka, nolādi viņu un mirsti. Dievs, man tas patīk. Ziniet, man tas patīk. Man tas patīk. Tas nav Dievs, kas grib izdzēst tevi to, tās dzīvības alkas, to vēlmi cīnīties, to vēlmi celties, to vēlmi nepadoties. Nē, es nepadošu. Nē, es nesabrukšu. Nē, es nesalūzīšu. Nē, es nemiršu. Nē, es nē, mani nesalauzīs. Es celšos. Un mēs to redzam atkal un atkal un atkal. Bībulē ir tāds ļoti labs stāsts jaunā darībā par sievieti, kas bija 12 gadus slimoja ar asiņošanu. Un viņai neviens ārsts, viņa bija izterējis visu savu padomu. Viņa bija tur gājis pie daudziem ārstiem, viņa bija izcietus visu ko. Dēls droši vien bija saldais ēdien, salīdzinām ar visām tā laikmā, nu, visām tām ārstniecības metodēm. Bet viņa nepadevās, viņa nesēdēja tur kaut kur krūmos, neteica, ja Dievs tā grib, lai viņš atnāk man un dziedi, viņš redz, ko es esmu. Viņa cēlās un gāja, viņa bija dzirdējusi par Jēzu, viņa gāja un viņa lauzās savu pūli, viņa lauzās uz priekšu un viņa teica, man tikai jāpieskarās. Zinat, kāpēc Dievs negrib, lai mēs tā flegmatiski sēžam kā baznīcas mūmijas un gaidām Dievs, kur es sēžu, tu zini, kas man sirdī, lai mācītājs pienāk pie manī. Viņš saka, ja tu tici Dievam un tu esi slims, aicini draudz svecais, dari kaut ko, zvani, lūdzu, rīkojies. Jo Dievs grib, lai tu dzīvo. Iebikstam, kurš sēst tev. Saka, tu es nevaru ciest, ka tu esi tik kluss un te, tik mierīgs. Ja Dievs grib, lai tu dzīvo! Halleluja! Bet paskatieties, mīļie draugi, man vispār tas ir, tas tā kā ir tāds ļoti, ļoti zīmīgi, paskaties, ļoti zīmīgs tas punkts šeit ir. Viņi saka, jā, no Dieva mēs vairs neko nedosim, iepsījos, saka. Atsak, viņam tur vairs nav ko ar viņu, viņš nekas nespīd. Zināt, kas ir tā kristiešu pesimisms? Jā. Viņš ir ļoti izplatīts, ļoti, ļoti izplatīts. Kristieši neko vairs negaida. Jā, es biju dievkalpojumu, jā. Nu, un kas? Nu, bērēs vismaz kaut kas notiek. Ne? Mēs aizgājām 18, aizgājām 17. Jā. Viens palika tur. Divkalpojumā visi atnācām un visi aizgājām. Tur nekas nenotiek. Paklausies. Ir cilvēki, kur ļoti pesimistiski par dakteriem. Es nezinu, vai to esi dzirdējis. Jā. Dakteri mūsdien medicīnu. Īpaši Latvijā. Nav vērts iet nekur. Nu. Parasti viņi tā runā, viņiem savas valodas ir. Un viņi neiet pie daktera. Ko tad viņi dara? Viņi ārstējās paši ar ko? Ar bērnu sulu un ceļmalafām un visām tiem dabas materiāliem. Redziet, tu esi pesimistisks par daktariem, tu neej pie daktariem un daktari tev nebūt. Ir cilvēki, kur ir ļoti pesimistiski par lidmašīnām. Viņi saka, tās lidmašīnas nav drošas, viņi paceļās gaisā 300-400 tonnas ārprats. Bet tu var spēj no skaidrs, ka nokritīs, tikai nezinām, kurā mirklī. Ja. Un viņi neiet uz lidmašīnu, nelido ar lidmašīnu. Ir cilvēki, kur ir ļoti pesimistiski par biznesu. Ja. Nē, te jau visi ir sagrābti, jau visas nišas ir aizņemts, kur tu var. Mēs esam piedzimuši 50 gadus pavēlu, vajadzēja tad, kad viss sākās, tad kad privatizācija bija, tad varēja befu privatizēt un varēja visu, ko tur un tagad visi pavēlni. Un viņi pesimistis. Un vai viņi kļūst par uzņēmējiem? Nē! Protams, ka nē. Un viss visādas. Ir cilvēki, kas ar ko tā augsta izglītība dod, neko viņi nedod. Ja tu eini un deldē bikses, ja tik daudz bikses pazaudēts, un viņi neiet uz skolu un nepabeidz augstu skolas, vai ne? Viņi vienkārši, pesimistis par to. Ziniet, kas ir interesanti? Ar Dievu ir līdzīgi. Ir cilvēki, kas nāk pie Dieva un saka, nē, nu, tur nav nekas nebūs, tur nekas nebūs. Nē, tur, tā tāda reliģija, tur sēd kaut ko, tu savu mieni, ka pēc nāves būs labāk un tā. Vai viņi saņem kaut ko no Dieva? Nē, viņi nesaņem. Ir interesanti. Es pat lasīju rakstuvietiņu pie Jēzus atvedienu, kurmēm cilvēku lūdzu, lai viņš tam uzliek rokas. Un ko Jēzus izdara? Paņem to kurmēmu pie rokas un aizved savrūp. Kāpēc aizved savrūp? Nu, tas ir prom no tiem cilvēku. No kā prom? No tiem, kas ir pesimisti. Jā, piedodiet, es pārāk bieži lietoju šo te piemēru. Nu. Vai tu saproti? Kum faktiski raksts cenšas pateikt, ka ir cilvēki, kas savā dzīvē nekad nav redzējuši Dieva brīnums un neredzēs. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi vienkārši ir tā pesimistiski noskaņot. Tā Bībele to sauc par neticību. Tu netici, un tev notiek tā, kā tu tici. Mums pat bija brīnišķīgs dievkalpojums iepriekšējā svētdienā par to, ka tā ir tava izvēle. Es zinu, ka tu gribi brīnumu. Nu, ja gadījumā mūsu vidū ir viens vai divi neticīgie. Tu zini, kur tie ir? Mēs visi zinām pareizi, bet neteiksim, viņi apvainosies uzreiz. Viens vai divi te ir. Jā, man ziņoja kārtībnieki jau, jā, viens vai divi atnāca, un tie ir neticīgi, jā. Un viņi nekad nav redzējuši Dievu brīnums un neredzēs, ja viņi nenomainīs to savu attieksmi. Jēzus aizved prom, dziedināja viņu atved atpakaļ, un šīs saka, nē, tas nav tas pats. Tās bija kurmēms. Šitais runā, šitais dzird, nē, tur kaut kas, kaut ko viņi tur uztaisīja. Kājā, mūs nepiemānīs, nē, Dievs vairs neko nedara šodien, viņš vienkārši gaida mūs tajā pusē Jordānē. Un tā tas darbojas. Bet mēs ar tevi negribam būt neticīgi, mēs gribam būt cilvēki, kas tic. Es paklausies tie tādā nelielas laulības seminārs, labi? Varam vēl laulības seminārs, arī druski pieķert klāt. Un tas ir Ieba grāmatā otrā nodaļā, Ieba atbildi savai sievai. Ieba atbildi savai sievai. Kā būtu lielākā daļa latviešu, parasti latviešu vīri atbildējuši sievai, kurš saka, atsaka, nolād Dievu un mirsti? Ko viņi būtu teikuši viņai? Atkāpies, jā. Dāvids parasti Esterei saka, atkāpies! Nē, piedod, jā, piedod, tā. Nu, kāds teikt, ak, tā sieviņa, jā. Man jau jāmirst ir, jau, jā. Nu, es nezinu, jā. Bet paskaities, kā Ieps atbild viņai. Viņš tā sacīja, tava runa gluži kā nelgu sievu runas. Nu, nelgas, tas tā, mēs varētu latviskot muļķis. Bet interesanti, ka viņš nesaka, es zināju, ka tu neesi gudra, bet ka tu esi tāda muļķa, nu, tas man ir atklājums. Iespējams, ka kāds no mums tā darītu, ja pats es jau tā knapi turos uz kaut kādam, un tu vēl te man. Jo šitie četri frukti vienkārši nedēļ sēž un klusē, kopš viņi te sēž un saprotu, ka... Es domāju, ka ir slikti, bet tad es saprotu, ka vispār bāks ir. Četri gabali, veselu nedēļu, tikai elšu un pūšu un bēru virsū tos pelnu sev. Un te viņš sāk glādēties uz visām pa kreisi, pa labi tur. Bet viņš nesaka sievai, ka tu esi dumja. Zināt, Dievs saliek kopā tandēmā vīru un sievu. Un dažreiz tas ir vīrs, kurš tā kā nu, kaut kas salūst iekšē, vai grasās salūst. Un viņš kaut ko izsaka tādu. Un tā vietā, lai uzreiz apglabātu viņu, teikt, ka tu, te, ka tevs dēļ tas bija, aha, nu es sapratu, kāpēc mums bērni aizgājuši bojā. Tu muļķi tāda, tu visu laiku neesi ar manīm ticībā, tu visu laiku miesā dzīvo. Es jau redzu, ka es katro tavā zupā jūtu to miesas garšu, kas tur ir iekšā. Tu vindē mūs visus, paskai zaras slims. Nu, varēja, var, tas bija īstais iemesls, lai tagad nu, apglabā to savu dzīves draugu un saprast viņam, ka viņš nav nekas. Bet viņš to neizdara. Viņš saka, tu runā tā kā tās, nu, nelgas runā. Tas ir neticīgi. Bet kāpēc Ījabs tam apvainojas uz Dievu, lai gan viņš zina, viņš domā, bet tas ir Dievs, kas sagrāva viņu dzīvi. Ījabs pielieto ļoti spēcīgu metodi. Te tālāk ir pateikts, kā viņš to redz. Ja mēs esam no Dieva labu saņēmuši, kā tad, lai mēs nesaņemam ļaunu? Visos šajos piemeklējumos Ījabs ar savām lūpām tomēr nenogrēkojās pret Dievu. Viņš domā, ka Dievs viņam uzbruc. Bet viņš saka, mēs esam no viņa tik daudz saņēmuši. Tik daudz saņēmuši. Sieviņ, mums vajag vēlreiz atcerēties, ko viss viņš mums ir devis. Kā viņš mums bijis klāt pašā sākumā. Kā viņš dziedināja, kā viņš izglāba mūs tajā reizē. Mūsu ģimene ir garš saraksts. Un ja es kaut ko aizmirstu, es parunāju ar Līgu. Viņa atcerās detaļās un niansēs viss, cik bezcerīgi toreiz bija. Un kā Dievs iejaucās, kā viņš palīdzēja. Viņš atnes mazu vārgu apsolījumu, mēs tam uzticējāmies. Un tas izauga par koku. Dievs! Un iepsaka sieviņu, paskaties, atcerēs, ko viņš visu priekš mums ir darījis. Ak, Dievs! Tas ir tik dziļi un reizē tik ļoti vienkārši. Dievs ir labs Dievs un velns ir slikts velns. Velns nogalins zog. Velns ir tas, kurš uzbrūk tavai dzīvē. Velns grib tevi padarīt par neauglīgu un nespēcīgu. Bet Dievs ir tas, kur roka paaugsti un dar stipru. No viņa nāk bagātība un gods. Viņš ir tavā pusē un nekad nepametīs tevi. Nekad nenostāsies pret tevi. Atceries, tas bija 54. Nodaļā Jesajā, kur viņš saka, zini, ja pret tevi kāds vērš uzbrukumu, tas nav no manis. Un zini, mēs savā tajā mazajā prātiņā, liekot tos trīs cipariņus, kurus mēs esam spējīgi konstatēt, mēs izdarām kaut kādu secinājumu, viņš iepriekš visam tam saka, zini, tas nav no manis. Zini, tam neveiksmi, zini, kaut kas tev nav sanācis, zini, kaut kas pēc kā tev sirds ilgojas, bet tu to neesi vēl sasniedz, tas nav tādēļ, ka es tev to esmu liedzis. Ir kāds cits. Un Ījabam tas ir jānoskaidro. Un mēs zinām, ka beigās Dievs atklājas. Viņa tā kā tie mūsu stāstā ar Džo. Dievs uzrunā. Viņa saka, hei, kā tad tu? Tu tik daudz ko nezini, tik daudz ko tu vispār nesaproti. Kā tu var izdarīt tādus secinājumus? Un tad Ījabs saka, Dievs, es līdz šim biju dzirdējis no citiem par tevi. Tagad manas acis tevi ir redzējuši. Halleluja! Un tad viņš sāk dziedāt to dziesmu man sirdī. Miers, 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 man sirdī, miers. Jūs zināt tā dziesma, ne? Kādreiz esat kaut kādu senu atpakaļ dzirdējām pareizi. Man sirdī prieks, prieks. Skaties. Ījabs ir visdziļākajā bedrē. Viņa draugi atnāk un saka, ne, tas, tās ir beigas. Viņa sieva saka, tās ir beigas. Dievs saka, nē, tās nav beigas. Es gribu uzrunāt tevi, mans mīļais draugs. Iespējams, ka tu šobrīd neatrodies kādā dziļā bedrē, bet iespējams, ka tu zini kādu, kurš ir bedrē. Ko mums nevajadzētu darīt? Mums nevajadzētu atnākt pie cilvēka un teikt viņam, tās ir beigas. No viss. Ja vien svētais gars te pravietiski nebrīdina, ka cilvēks ir tu aiziešanai mūžībā, ir lietas, kuras ir jāsakārto pirms tam. Bet šī ir tā brīnumainā situācija, ka ja Ījabs būtu pieņēmis šo sarūktināšanos uz Dievu, to koncepciju, šo filozofiju, viņš būtu nomirs un ar to viņa dzīve būtu beigusies. Jā, viņam būtu palicis šī saistība, saikne ar savu radītāju un beigās, jā, viņš būtu sastapies un viņš būtu priecīgs, bet viņš būtu uzzinājis, ka Dievs nebija plānojis tur viņu atstāt, ka Dievs gribēja viņu celt un ka Dievs viņam atkal dēļ 7 dēlus un 3 meitas un ka Dievs dubultoja. Saki, dubultoja. Hei. Kaut arī visi tie kamieļi un ēzeļi un visas tās lietas nav cilvēka dzīves jēga. Tā nav jēga, bet tā ir vienam cilvēkam, kuram ir pareizas sadarbības, uzticības, attiecības ar Dievu. Tas ir blakus produkts, ka tavu bērni svētīt, tavu kamieļi svētīt, tavu ēzeļi svētīt, tavu lopi svētīt, mazie lopi, lielie lopi, riktīgie lopi, visi ir svētīti Jēzus vārdā. Es tiešām ticu, ka mums vajadzētu adaptēt šo skatu uz to, ka Dievs mani ceļ un stiprin. Rīt es būšu turīgāks nekā šodien. Rīt es uzvarēšu vairāk nekā šodien. Bet tāpēc, ka Jēzus, bet es gribu, lai tu atceries vienu lietu, mīļais draugs. Ībam vēl aizvien bija jāpaspar solīt pretī Dievam. Kas viņam bija jādara? Viņam bija jāaizlūdz par saviem 3 draugiem, kas izdzirdējuši, kā Ībs lāda, uzskatīja par savu pienākumu tagad viņu močīt. Un viņi viņam cenšas pierādīt, ka tu pats pie tā visas vainīgs, tavu grēku dēļ, tavas bezdības, tavas liekulības dēļ. Un visi 3, viens par otru, viņam brauc virsū un sit viņu, tu šitās, tu tās, ko tu izliecies, ko tu mums te tēlo. Dievs redz īstenībā tavu sirdi. Un tas bija grūti. Es nezinu, kuram Dievs ir aicinājis tādu aicinājumu, devis sist savus brāļus un māsas, apvainot. Turēt viņas aizdomās par visu, kas notiek viņos. Tie 3 draugi to dara. Un kad Ījabs par viņiem aizlūdz, rakstīts, un Dievs viņu svētī. Pacēlās Ījabs. Ja pirms tam mēs lasījām, ka viņš bija visvaranākais visos austrumos, viņš bija dubultā varans. 103. psalms. Teic to kungu man dvēseli un neaizmirst. Nē. Pirmais, teic to kungu man dvēseli un viss, kas manī viņa svēto vārdu. Teic to kungu man dvēseli un neaizmirst, ko viņš tev labu darīs. Viņš piedod visu tavus grēks un dziedē visas tavas vainas. Viņš vainago parādiet to. Viņš izglāb tev dzīvību no pazudināšanas un vainago tevi ar mīlestību un žēl. Hei, teic to kungu man vēseli un neaizmirst, ko viņš tev labu darīs. Viņš piedod visu tavus grēks un dziedē visu tavus mainas. Viņš izglāb tavu dzīvību no pazudināšanas. Viņš vainago tevi ar mīlestību un žālsti. Vilma, bet kad tas notiks, Vilma? Man tā ļoti vajag to dzīvību un žālstību un to mīlestību. Kad tas būs nākamas veidiem vai tad nedēļas vidū? Lūkas evaņģēlijā 23. nodaļā mums ir parādīts, kā Dievs atbild. Jēzus karājās pie krusta agonijā. Tā ir lēna, barbariska nožņaukšanas metode. Mēs zinām, Kad romieši izvēlējās pašu nežēlīgāko nāves sodu, lēnām cilvēks smok stundām, līdz pat 12 stundām ilgi. Un Jēzus tur smok. Un viņam blakus ir viens, kurš pēkšņi saprats, ka viņam tas viņš to ir nopelnījis. Un viņš izsaka vienu īsu lūkšanu. Jēzu, piemin man, ka tu būsi savā valstībā. Un Jēzus. Nesaka, pakaļ, es šobrīd nevaru. Viņš turpat uz sitienu. Dievs ir agonijā. Uz sitienu atbildam cilvēkam. Tu būsi ar mani. Šodien tu būsi ar mani paradīzē. Mīļais draugs, ja tu atrodies tādā bedrē, tev nav jāgaida, ka tu tā aizsūtīji lūgumu uz debesīm un tas 3 mēneši vai 4 mēneši. Vai nezinu, ka varbūt, ka Dievs kādu dienu atbildēs. Pam! Tas nonāca tur un tu saņēmi atbildi. Šodien es tev atbildu. Es esmu tavā pusē. Es tev izglābšu. Es tev vedīšu. Vēzis nav no manas. Pastāv viņam pretī, nolādiņ, cīnies no rīta, pusdienā, vakarā, kas ar sevi nabadzība, nespēks, bailes par rītdienu, tev neveiksmi šādā vai tādā jomā, laulībā, vai psiho-emocionālā jomā, vai tev bērni, vai tavās attiecībās. Dievs nav pret tevīm. Hei, tu man pasauci, un es tev atbildēju. Tikai paspēr solīt man pretī. Kas tas ir solīts pretī Dievam? Tā ir tā ticība, ko pagājušā svētdienā mēs lasījām. Un es gribu atgādināt to līgas formulēm. Ticība vai neticība nav kaut kas no tevis neatkarīgs. Varbūt ka tev, nu tā kā pēc saskaņā ar tavu mentalitāti, tas ir tā kā tāds, tu esi tāds smagnējs cilvēks. Ko? Kas? Pusdienas būs pa brīdī. Kur ir? Oi, zinat, es vienu dienu iegāju dominā, un skatos milzīgi rindu tur pašā viducītī. Un es domāju, kas tur tiek garā rindā cilvēki stāv ar bērniem, visi pacietīgi. Ziniet, mēs kādreiz atnākam uz divkalpumus, tur stāv visu ar 3-4 bērniem, visi stāv, viens otram skatās mugurā. Un paiet tur spriež, kas tur ir? Bez maksas dala lielu kūku. Un viņi tic, ka viņi dabūs to kūku. Es paskatījos uz to kūku, tur bija palikusi drusku vairāk kā puse. Un paskatījos uz visu to cilvēku, domāju, nesanāks. Neizdosies. Varbūt, ka tu esi tāds smagnējis, bet tu var kaut ko izmainīt. Tu var teikt, jā, kungs, es uzticos tev. Jēzu, es ticu tev. Tu esi glābējs, pestītājs. Tu, ja tu to izdarīji priekš Džo, tu to izdarīji priekš Ijam, ja tu to izdarīji priekš tā, paskies apkārt, sauc apkārt, visi te paskies apkārt, viņš priekš viņiem visu to izdarīja. Tad viņš to izdarīs arī priekš tevis. Vienkārši, nu, ticība nav kaut kas no tevis neatkarīgs. Tā ir tava attieksme pret Dievu un viņa vārdu. Jēzus vārdā. Es ticu, ka šajā rītā tu var saņemt savu atbildi. Varbūt tā manifestēsies drusku vēlāk. Manifestēsies tas šodien okultisti lieto to vārdu. Viņš tāds, nu, tāpēc vien, ka geju lieto varavīksni. Mums vēl liekas, nu, tā varavīksni, tā kā viņa tā kā tāda vairs nav vairs tik viennozīmīga. Bet tā doma ir tāda, ka varbūt, ka tas būs redzams. Tavā dzīve drusku vēlāk. Jo atceries, tas puisis tur mocījās. Jēzus jau aizgāja mūžībā, un viņi jau noņēma. Nu, ne, viņi vēl nenoņēma, bet viņš jau nomira tur, atdeva savu garu Dievu. Un tie vīri, tas puisis, kuram Jēzus apsolīja, šodien es tev apsolu, tu būsi ar mani paradīzē. Viņš vēl ilgi tur cīnījās, smaka, tur, nu, agonijā, raustījās. Bet viņš zināja, uz kuriem viņš iet tagad. Halleluja! Un tas ir tas, kas ir svarīgi, ka tu zini, uz kuriem tu ej. Mēs romiešu vēstulīti arī nu, pat lasījām. Dieva apsolījumu viņš neuzņēma ar šaubām un neusticību, bet Dievam godu dodams kļuva stiprs ticībā, būdams pilnīgi pārliecināts, ka Dievs to, ko solīs, arī spēja izdarīt.